Og það væri gaman að heyra
Þórður. Það var nú frá því þessi staður hætti að vera Reykjafoss. Þannig að hafa gekk undir því nafni alltaf meðan að byggja þar þangað til að voru að vera Hveragerði. En það var sem símastofnun Jökulbúsins og ef maður tekur þann tíma frá Hveragerði þá ekki fyrst skráð fólk 1929 og þá skráði 16. Þar að við voru fimm í Vossabæ, það sem sé fimm í núverandi byggð sem að eru skráðir hér 1929. Það Guðmundur Goskálsson og kona hans og synir hans þrý. Svo kemur rættu 1930. Þá kemur fólki sem að starfa í mjólkurbúinu og er þar, þá eru skráðir 10 íbúar og 10 í Vossabæ, alls 20. Svo kemur 31. Þá fjölgar daldið og þá fjölgar, þá eru skráðir 30, þar af 9 í Vossabæ. Svo kemur 32, þá er talan komin upp í 28 hérna og 9 í Vossabæ, þar af 37. Svo kemur 33, þá er talan komin íbúa talan 38. Svo kemur 34, þá er íbúatalan komið upp í 35. Svo kemur 36, nei, býtum við, 35 við manntal, þá eru skráðir hér 60, þá eru geysileg mikil aukning á hann 35. Svo kemur 36 og þá eru dálítil aukning, þá eru íbúar áttir 72. Lengra ná nú ekki þessar tölur hjá mér, þá var farið að þetta er tekið sem sé upp úr þeirri í sögi sjálmari ekki eftir sem farið er hér. Þannig að við erum langt á þjóðskalasafninu.